Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct, un interviu cu ministrul Justiției pe tema modificărilor aduse legii cetățeniei. Ilie Șerbănescu despre strategia energetică pe termen lung. Indiferența în Bulgaria față de deconspirarea unor parlamentari foști colaboratori ai securității. Și, ca în fiecare joi, serialul lui Neculai Constantin Munteanu, Eu și câinele meu, Securitatea. Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! Premierul Republicii Moldova, Vasile Tarlev, a declarat postului nostru de radio în exclusivitate că, în opinia sa, simplificarea procedurilor de obținere a cetățeniei românești prin decizia de ieri a guvernului Tăriceanu nu sunt un lucru bun. Vasile Tarlev.
Eu cred că nu este bine. Cel puțin eu așa cred, ca cetățean al Republicii Moldova. Toți cetățenii Republicii Moldova trebuie să fie mândri să aibă doar cetățenia țării sale, în primul rând, și țină mult la țara sa, dar nu când îmi e greu de a fugi în altă țară sau de a se acoperi cu cetățenii alte țări.
Premierul Republicii Moldova, Vasile Tarlev, într-o declarație în exclusivitate pentru Europa Liberă. Mai multe despre legea cetățeniei peste câteva minute în timpul programului. Compania Petrom, parte a concernului austriac OMV, a anunțat că a descoperit noi rezerve de petrol și de gaze naturale în România. Potrivit unui comunicat al companiei, rezervele de țiței au fost descoperite la instalația Delta 4 din Marea Neagră, prima explorare offshore de succes din ultimii 8 ani. Președintele Partidului Conservator, Dan Voiculescu, și-a anunțat demisia din Senat, dar a precizat că rămâne în politică.
A fost o greșeală când am acceptat să intru în Parlament. În același timp, vreau să fie foarte clar pentru toată lumea că rămân în politică. Și rămân în politică având mult mai mult timp acum pentru politică. Mă voi dedica în perioada următoare Partidului Conservator și targetului nostru de 7% la alegerile europarlamentare.
Liderul Partidului Conservator a declarat că decizia de a demisiona nu are legătură cu verdictul CNSAS, potrivit căruia a făcut poliție politică. Mă uit la această instituție ca la un instrument politic. CNSAS-ul este o instituție care trebuie desființată, a spus liderul Partidului Conservator. Ședința de astăzi a CNSAS nu a mai avut loc deoarece nu a existat cvorumul necesar. La această întâlnire ar fi trebuit să se dea verdicte în cazul mitropolitului Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, Bartolomeu Anania, și arhiepiscopului de Alba Iulia, Andrei Andrei Cuț. Mircea Dinescu, membru în colegiul CNSAS, a menționat că CNSAS va începe să dea verdicte înalților prelați după alegerile pentru scaunul de patriarh și că speră ca aceia care știu că sunt pătați să se retragă. Sfântul Sinod va alege noul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române pe data de 12 septembrie. Tenorul italian Luciano Pavarotti a murit în zorii zilei, fiind în vârstă de 71 de ani, mai multe peste câteva minute în timpul programului. Compania kazacă de stat Kazmunaigaz dorește să aibă un control mai mare în exploatarea câmpurilor petroliere de la Kashagan, a declarat astăzi premierul Kazahstanului. Kazmunaigaz deține în prezent 8% din proiectul petrolier de la Kashagan, restul aparținând companiei italiene Eni. Guvernul de la Astana a oprit lucrările companiei italiene la acest proiect, acuzând pagube ecologice, întârzieri și cheltuieri prea mari. Ministrul adjunct al finanțelor de la Astana a anunțat că țara sa va cere compensații de la compania italiană în valoare de 10 miliarde de dolari. Departamentul de stat american a salutat faptul că autoritățile iraniene i-au înapoiat pașaportul corespondentei Europei Libere, Parnaz Azima, aflată în Iran. Azima, care deține cetățenia americană și iraniană, nu a putut părăsi Iranul din luna ianuarie și luni a fost înapoiat pașaportul. Ea a fost acuzată că împrăștie propagandă anti-iraniană.
Mulțumesc, Oana, pentru alte știri, relatări și interviuri. Vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Guvernul a aprobat ieri ordonanța de urgență pentru modificarea legii cetățeniei. Care sunt principalele modificări aduse legii? L-a întrebat pe ministrul Justiției, pe Tudor Chiuariu, corespondenta noastră la Chișinău, Lina Grâu.
Deci scopul acestor modificări a fost simplificarea procedurilor și reducerea termenelor în care aceste cereri sunt soluționate. Primul element de noutate îl reprezintă modificarea componenței Comisiei pentru Cetățenie, care nu va mai fi formată din judecători ca până acum. Acest lucru fiind un impediment, un obstacol în rezolvarea cu celeritate, cu rapiditatea cererilor, fiindcă judecătorii trebuiau în același timp să judece la instanța de judecată. Și atunci i-am înlocuit cu magistrați din cadrul Ministerului Justiției, care vor soluționa cereri 5 zile pe săptămână. În același timp, am modificat prevederile referitoare la autoritatea care ia decizii cu privire la cetățenie, și anume aceasta nu va mai fi guvernul printr-o hotărâre de guvern. Hotărârea de guvern parcurgând tot timpul un proces mai laborios de avizare, care poate dura săptămâni sau chiar luni, și cetățenia va fi acordată prin ordin al Ministrului Justiției, la propunerea Comisiei pentru Cetățenie. În același timp, am simplificat și procedura de completare a dosarului de cetățenie. Dacă anumite acte lipsesc din acesta, solicitantul nu mai este nevoit să se prezinte în fața comisiei, ci este suficient ca prin corespondență, în termen de 6 luni, să trimită actele care sunt lipsă.
Spuneți-mi dacă această lege va avea o putere retroactivă.
Sigur, sigur. Din momentul apariției în Monitor Oficial a Ordonanței de Urgență a Guvernului, noua comisie va prelua toate dosarele restante. Așadar, dosarele care au fost avizate până acum de Comisia de Cetățenie vor fi aprobate prin hotărâre de guvern în săptămânile următoare, însă din momentul intrării în vigoare a ordonanței, noua comisie va intra și va funcționa din plin.
În cât timp se publică în Monitor Oficial?
Cel mai târziu, la începutul săptămânii următoare, va fi publicată.
Spuneți-mi dacă v-ați gândit ce să faceți cu sacii de cereri de aplicare care s-au adunat la Consulatul Românesc de la Chișinău.
Sigur că aceste cereri vor trebui înregistrate și trimise la București Comisiei pentru Cetățenie spre soluționare.
Ziceau consulii de aici că e nevoie de ani de zile doar ca să le înregistrez.
Nu știu, o să încercăm împreună cu personalul de la consulat să luăm toate măsurile administrative astfel încât aceste cereri să ajungă în cel mai scurt timp la Comisia pentru Cetățenie.
Domnule ministru, am văzut pe agenția Newsin o reacție a autorităților de la Kiev. Ar fi îngrijorată de faptul că un număr mare de ucraineni doresc redobândirea cetățeniei române. Aveți o reacție la aceste îngrijorări?
Eu nu am nicio reacție. Eu cred că e dreptul acelor persoane să aleagă ce cetățenie doresc să aibă. În același timp, nu trebuie să uităm că vorbim despre compatrioții noștri care locuiesc în afara granițelor și care trebuie să aibă posibilitatea să redobândească statutul de cetățeni români. Unii dintre aceștia și-au pierdut cetățenia română în condiții dramatice, după cel de-al doilea război mondial, și în privința asta eu vorbesc în cunoștință de cauză, pentru că bunicii mei dinspre mamă erau în 1940 învățători la Cernăuți și au trebuit să decidă într-o noapte dacă își părăsesc sau nu căminele și avuția. Așadar, eu cred că e o datorie morală a statului român să acorde cetățenia într-un mod civilizat, rapid, transparent acestor persoane.
Despre studenții care au absolvit în România, se prevede ceva în cadrul acestei legi?
Nu, ei urmează deocamdată aceeași procedură ca și ceilalți solicitanți de cetățenie.
Și încă o întrebare, la Chișinău s-a speculat foarte mult asupra faptului că o asemenea liberalizare ar putea provoca reacții negative la Bruxelles. Nu vă temeți de asemenea reacții?
Nu mă tem, pentru că ceea ce am făcut noi e dreptul fiecărui stat suveran al Uniunii Europene, nu e numai un drept, e și o obligație a unui stat membru, acela de a răspunde petițiilor solicitanților într-un termen rezonabil și într-o manieră civilizată și echitabilă. Și lucrul ăsta nu poate fi unul negativ.
Tudor Chioariu, ministrul Justiției, intervievat de Lina Grâu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Și tot cu o zi în urmă, guvernul a aprobat strategia energetică de electricitate a României pe termen lung, decizând constituirea unei companii de stat integrate și anunțând investiții de circa 35 de miliarde de euro în acest sector. Am stat de vorbă cu analistul Ilie Șerbănescu despre viabilitatea deciziei. Iată ce ne-a răspuns, în ciuda unor linii telefonice aparent afectate de ploi și vremea rea.
Mi se pare o chestiune normală, în măsura în care în toată Europa Occidentală există o dirijare a sectorului energetic aparține statului prin niște companii naționale sau prin niște monopoluri care chiar dacă nu recunosc că sunt companii naționale, au capital majoritar de stat și aceasta este situația și în Franța, și în Italia, și în Germania. Și de aceea aceste țări nici nu doresc cumva și vorbesc deschis de faptul că ele nu vor aplica recomandările domnului Barroso cu privire la nici măcar la despărțirea activităților de producție de cele de distribuție, pentru că ele sunt organizate tocmai pentru că aceasta ar însemna dezmembrarea monopolurilor, care sunt organizate pe principiul integrării verticale, deci au toate activitățile în sectorul energetic pe mână, de la producție până la prețurile la consumator. Și că nu mi se pare ceva nefiresc. Măcar de a reuși această acțiune după dezastrul, fără niciun fel de menajamente spus, al experienței de așa zisă privatizare în sistemul energetic, așa zisă, pentru că tot ce s-a vândut în sistemul energetic nu a ajuns la companii private, ci la companii de stat din alte state. Și este vorba de privatizare și de un transfer de proprietate către alte state.
Se poate spune, așa cum s-a afirmat ieri, că un asemenea plan pe lungă durată asigură securitatea energetică a României?
Nu, securitatea energetică nu poate fi asigurată. Asta e un concept depășit în măsura în care nu poți să asiguri toată producția necesară de purtător de energie, că nu-ți permite ce ți-a lăsat Dumnezeu și trebuie să apelezi la import, că nu poți să fii independent și să ai o securitate de plină. Deci trebuie să apelezi la importuri și deci trebuie să ai și o politică externă care să ajute la procurarea asiguratorie și fără probleme a ceea ce ai nevoie de import.
Mulțumesc, Ilie Șerbănescu. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a ținut astăzi la orele după amiezii un discurs în fața camerelor reunite ale Parlamentului, relatează Radu Stănescu.
Președintele Comisiei Europene le-a vorbit parlamentarilor români despre importanța alegerilor pentru Parlamentul European, dar și despre necesitatea continuării reformelor în justiție și a asigurării de șanse egale pentru minoritatea romă. Barroso a spus că aderarea României este o poveste de succes, atât pentru România cât și pentru Uniunea Europeană, dar că autoritățile de la București trebuie să implementeze în continuare reforme cruciale. Totodată, Barroso le-a vorbit parlamentarilor despre importanța parlamentelor naționale în politica Uniunii Europene și, în special, despre însemnătatea alegerilor pentru Parlamentul European. Barroso a explicat că România are un cuvânt important de spus în probleme precum securitatea energetică sau în cele legate de migrație. În acest context, el s-a referit la necesitatea implementării unor politici eficiente legate de asigurarea de șanse egale pentru romi, cea mai mare minoritate etnică din Europa. Integrarea nu trebuie să fie un scop în sine, a accentuat Barroso, spunându-le senatorilor și deputaților că este nevoie de angajament din partea clasei politice pentru continuarea reformelor. Trebuie să ne concentrăm pe reforma justiției, pe lupta împotriva corupției și a criminalității organizate, a mai spus președintele Comisiei Europene. Oficialitatea europeană a vorbit și despre capacitatea țării de a atrage fonduri structurale, spunând că îmbunătățirea capacității de absorbție reprezintă o zonă crucială în ceea ce privește măsurile care trebuie adoptate, ținând cont de potențialul imens pe care îl are România. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Consiliul Superior al Magistraturii a prelungit cu încă 2 ani mandatul lui Nicolae Popa în funcție de președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție. Detalii de la Dan Tăpălagă.
Fostul consilier al lui Ion Iliescu, Nicolae Popa, va mai rămâne încă 2 ani șeful instanței supreme, deși în rândul magistraților există o întreagă dispută legată de vârsta obligatorie de pensionare a judecătorilor și procurorilor, stabilită în 2005 ca fiind 68 de ani. O lege din 2004 spune că magistrații nu pot fi menținuți în funcție peste vârsta legală de pensionare, ori Nicolae Popa tocmai a împlinit la 1 septembrie 68 de ani. Dar o lege mai veche, în baza cărora au fost numiți judecătorii de la Înalta Curte, îi permite lui Popa să iasă la pensie la 70 de ani. Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat astăzi ca pensionarea să nu țină seama de noile reguli adoptate în 2005, ci de o lege din 1993. În 2004, Nicolae Popa era deja președintele Înaltei Curți, iar Consiliul Superior al Magistraturii a explicat astăzi că noile reguli de pensionare nu se aplică mandatelor în curs. CSM a invocat principiul constituțional al neretroactivității legii. În plenul CSM au fost 11 voturi pentru și 6 împotrivă, astfel că Nicolae Popa va mai putea conduce încă 2 ani instanța supremă. Se ridică însă problema dublei măsuri aplicate de CSM. Printr-o hotărâre adoptată în cursul acestui an, CSM a respins propunerea de menținere în funcție a magistraților care au împlinit 68 de ani, dar care nu au formulat cereri de eliberare din funcție, dorind astfel să-și continue activitatea. Această hotărâre a produs efecte, astfel că unii judecători și procurori s-au pensionat la vârsta de 68 de ani. Ori, în cazul lui Nicolae Popa, același CSM a decis că va mai rămâne în fruntea Curții Supreme până la vârsta de 70 de ani. Dantă Pălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Bulgaria, deconspirarea celor care au colaborat cu securitatea este privită cu o doză de scepticism. Circa 10% din oficiile publice de după 1989 au fost și sunt deținute de oameni conectați la fostul Comitet al Securității Statului, declara însă la Sofia o membră a comitetului ce a deconspirat dosarele, Petiu Petkov.
139 au fost colaboratorii securității comuniste în ultimele 5 parlamente Bulgaria, începând de 1990. Numele acestora au fost anunțate de către Comisia pentru deconspirare dosarelor. În listă sunt reprezentate toate partidele. Cei mai mulți sunt din Partidul Socialist, din cele câteva formațiuni naționaliste și din Partidul Etnicilor Turci. O parte din colaboratorii, în special ofițerii, au fost cunoscuți publicului de ani de zile. Au apărut însă și unele surprize. Jean Videnov, ex-lider al foștilor comuniști și prim-ministru, Ahmed Dogan și Ionar Lutfi, respectiv președinte și vicepreședinte al Mișcării pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor, Krasimir Karakaceanov, liderul naționaliștilor moderați din VNRO. 19 sunt așa ziși seguriști în actualul parlament cu 240 de deputați. 7 sunt reprezentanți ai partidului ultranaționalist ATAC. Iată și câteva reacții interesante. Primul ministru socialist, Serghei Stănișev, a declarat, citez: ce om normal se interesează astăzi de dosare? Există teme mult mai importante și interesante de discutat decât cea a securității. Deschiderea arhivelor are mai degrabă o importanță istorică. Vor fi blocate și încercările de șantajare din partea forțelor ofițeri. Cu toții știm, de pildă, că generalul brigadier Spăruhov, ex-șef al Serviciului de Informații Externe și actual candidat socialist în alegerile pentru postul de primar al Sofiei, a fost ofițer de securitate. Și ce dacă? Întreabă Stănișev. Ex-premierul Jean Videnov a refuzat să comenteze apariția numelui său în listă colaboratorilor. Însă a declarat că în acest mod cineva sus încearcă să distragă atenția de faptul că însăși președintele Gheorghe Părvanov a colaborat cu securitatea. Liderul partidului ultranaționalist ATAC, Volen Sidorov, a declarat la rândul său că deschiderea arhivelor trebuie să continue și cu perioada tranziției pentru a se vedea modul în care unii foști ofițeri din poliție politică au devenit peste noapte cei mai bogați oameni din Bulgaria. Sidorov i-a invitat pe foștii colaboratori ai securității care au lucrat împotriva Turciei să adere la partidul său, singurul după el, care luptă cu adevărat împotriva așa zisului pericol turc și a islamului agresiv. De la Sofia, Petru Petkov.
În Statele Unite, pentru ca peisajul electoral american să fie complet, iată că în cursa pentru investitura prezidențială s-a înscris oficial și un binecunoscut actor, Fred Thompson. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce șanse are candidatul republican.
Să reamintim că Fred Thompson nu este doar un actor de succes, dar și fost senator de Tennessee. El și-a făcut intrarea în scenă în stil hollywoodian, o înregistrare pe internet difuzată la miezul nopții, în același timp cu prezența lui Thompson în emisiunea de divertisment a binecunoscutului realizator de televiziune Jay Leno. În plus, un clip publicitar de 30 de secunde pentru Thompson a fost difuzat într-una dintre pauzele dezbaterii din New Hampshire, cu participarea celorlalți 8 candidați republicani, dezbatere la care fostul senator nu a participat.
Care este mesajul acestui videoclip de campanie cu care Fred Thompson se prezintă alegătorilor?
În timpul viitoarei președinții, țara noastră va lua decizii care ne vor afecta viețile și familiile pe termen lung, arată Thompson în spotul publicitar, continuând: nu ne putem permite să devenim o națiune mai slabă, mai puțin prosperă și divizată.
Ca și cel al cărui moștenitor politic se consideră Ronald Reagan, Fred Thompson nu este chiar tânăr la prima sa candidatură prezidențială.
Într-adevăr, are de acum 65 de ani. Cursa în care se angajează este foarte echilibrată. Ea are deocamdată drept protagoniști pe fostul primar al New Yorkului, Rudy Giuliani, și pe fostul guvernator de Massachusetts, Mitt Romney. Dar pe ansamblu, alegătorii republicani par mai nemulțumiți de opțiunile pe care le au în față decât democrații. Asta ar putea să reprezinte o șansă pentru Thompson, dar nu-i va fi ușor. În pregătirea anunțării candidaturii, campania a avut de acum probleme cu corectarea de fonduri și schimbări de personal. Recent, purtătorul său de cuvânt, Jim Mills, a părăsit echipa. Fred Thompson beneficiază de pe urma percepției create de rolul său în serialul de televiziune Lege și Ordine, unde joacă un procuror ferm și eficace. Firește că experiența lui politică și de avocat adaugă credibilitate candidaturii.
Dincolo de cariera de actor, ce se știe despre omul politic Fred Thompson?
În timpul mandatului său în Senat, între 1994 și 2002, el s-a dovedit un conservator de nădejde. Cu toate acestea, s-a desprins de linia partidului în câteva chestiuni, între care reformarea sistemului de finanțare a campaniilor electorale. În 2002, el a fost copreședinte al Comitetului pentru alegerea lui John McCain, în dauna favoritului partidului George W. Bush. Înainte de a fi senator, Thompson a fost avocat și lobbyist la Washington.
De la Washington l-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere. Luciano Pavarotti a încetat din viață la 71 de ani și toate mediile de informare i-au adus omagiu celui care a fost indiscutabil unul din cei mai mari tenori ai secolului al XX-lea, unul din cântăreții cei mai populari ai secolului, dotat cu o voce și un timbru recunoscutibil de toți. Pavarotti va rămâne în istorie pentru înregistrările sale de un lirism cald, întrupând personaje ca Alfredo în Traviata Verdiană, Nemorino în Elixirul Dragostei de Donizetti, Rodolfo respectiv Cavaradossi în operele lui Puccini, Boema și Tosca. Și vă reamintesc că ascultați ediția Europei Libere în direct de joi 6 septembrie. Joi și...
Eu și câinele meu. Securitate. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu, numai la radio Europa Liberă.
În primele 4 zile după ce am intrat în labele securității, cel mai bun prieten al meu, Dan Comșa, coleg de redacție pe atunci la revista Cinema, era plecat din București. Era printre puținii care știa ce făcusem și știa și ce scrisesem. Era singurul care puteam vorbi deschis și la nevoie ar fi dat sfoară în țară, dar mai ales în afară, dacă ceva rău mi s-ar fi întâmplat. avea depuse actele de căsătorie cu o fată din Franța, logodnica lui tocmai venise în vizită în România și plecaseră pentru câteva zile în munți. Băieții știau că suntem prieteni buni. Când securitatea mi-a cerut să le fac o listă cu prietenii și cunoștințele mele ca să mă cunoască mai bine, am refuzat. Le-am spus că am prieteni puțini. M-au întrebat direct, dar cu Dan Comșa ești prieten? Da, le-am spus. Vezi, noi știm totul. De ce nu vrei să scrii numele pe hârtie? Pentru că nu are nicio legătură cu ceea ce am făcut eu și nu știe nimic despre scrisorile mele. Știam vag că securitatea avea ideea fixă a grupurilor complotiste, nu vroiam să-mi bag prietenul în dandana, iar insistența securiștilor de a le da acea listă cu prieteni și cunoștințe m-a făcut instinctiv să refuz acest lucru. Mai mult, a doua zi după percheziție și anchetă, cu am ieșit de la securitate, am telefonat acasă la Dan Comșa. Am vorbit cu mama lui și am rugat-o să-i comunice lui Dan să nu mă caute acasă. I-am spus într-o doară să nu mă caute nici Elena Cernei. A doua zi, chiar tovarășul Ion Georgescu m-a întrebat cine-i Elena Cernei. O cântăreață de operă. Păi, ce treabă ai tu cu ea? N-am nicio treabă, dar am vrut să știu dacă telefoanele prietenilor mei sunt ascultate. A înghițit-o cu noduri. Am presupus că și telefoanele redacției sunt ascultate și mi-am avertizat prietenii și colegii. Eram urmărit pe stradă, la vedere, dar și pe culoarele de la Casa Scânteii. Știam că în jurul meu roiesc turnătorii, iar din dosar am aflat că două din sursele din redacție, Anca și Cati, dăduseră deja informații despre mine încă din 9 aprilie, cu o zi înainte de percheziție și de arestare. În redacție se știa deja că făcusem ceva, însă nimeni nu știa ce anume. După prelucrarea metodică părintească a tovarășului Georgescu, am simțit că lucrurile pot lua o întorsătură periculoasă pentru mine și mi-a revenit frica. Eram încolțit și vroiam să vorbesc cu cineva despre ceea ce mi se întâmplă. Ocolit de toți ca un ciumat, Valerian Sava a fost singurul om, singurul coleg care a rămas alături de mine în acele zile de o singurătate pustietoare. Nu i-am spus chiar tot despre ceea ce am făcut, dar într-un fel cam stângaci l-am întrebat ce ar spune dacă ar afla că m-am sinucis pentru că m-am luat în bețe cu ăștia. Mai mult nici n-am putut și nici n-am vrut, dar a fost de ajuns ca el să înțeleagă esențialul, că sunt un om la mare ananghie. Chiar și când nu era deloc de acord cu mine și cu ceea ce făcusem, Valerian Sava a rămas alături de mine cu o colegialitate, cu un altruism, cu o căldură, cu o prietenie, pentru care i-am fost și sunt și alți recunoscător. M-a chemat la el acasă, deși avea un copil mic, deși știa și el, știam și eu că o să-i duc securitatea pe cap ceea ce s-a întâmplat. S-a dus la securitate, chemat sau din proprie inițiativă, nu are importanță să le spună că un om, ca să nu zic vorba mare, era pe marginea prăpastiei. Însă, despre prietenia și recunoștința pe care i le port lui Valerian Sava, despre felul în care am revăzut amândoi întâmplarea 30 de ani mai târziu într-un alt episod. Deocamdată să revenim la Dan Comșa și la revenirea lui în redacție. Acum aveam cu cine mă sfătui. L-am pus la curent cu mersul anchetei. Nu puteam vorbi decât în Casa Scânteii, dar nu în redacție, ci pe culoare și pe stradă, dar și atunci strâns supravegheați de securitate. Am fost urmăriți și fotografiați pe stradă și pozele sunt în dosar. Am făcut pe jos drumul de la Casa Scânteii la Arcul de Triumf, am depistat și mașina care ne urmărea și pe pietonii care făceau același lucru. Și așa s-a născut planul de a lua legătura cu Europa Liberă, sub nasul sau sub râtul securiștilor. Dar despre asta săptămâna viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine.
Reproducerea pe orice cale a acestui articol nu se poate face decât cu acordul autorului. Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu, în fiecare joi la Radio Europa Liberă.
Și la încheierea acestui program, Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenție.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.